1, 3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
Yevduk?
Yes, sirume mazatasur.
Yes, le sumem Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolorus.
We are young. We are strong. We're not looking for where we belong.
Բարի գալուստ Max Liberty Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը այսօր էլ հետևել է օրվա երիտասարդական լուրերին։ Մեր եթերում երիտասարդներն են իրենց հետաքրքրություններով, խնդիրներով։ Նոյեմբերի 5-ն է ուրբաթ, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով այս եթերաժամի թեմաների մասին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անմխիթար վիճակ բուհերում դժվար հասանելի է անգամ ինտերնետը։ Հայաստանցի կամավորի տպավորությունները կիսավեր Հայթից։ Երևանյան ամուսնական գործակալությունում այցելուների պակաս չկա, ամուսնանալ են ցանկանում անգամ 70 տարեկանում։ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաներ գրիչը գրելու ձատ ձայնագրում ու նկարահանում է։ Բայց նախ օրվա լուրերը սեդան հետևում է մոլորակի լրահոսին։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը հանվել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վարժողովի նոյեմբերի 12-ից 16-ը Վարշավայում անցկացվելիք նստաշրջանի օրակարգից։ Նստաշրջանի նախնական ծրագրում, որը հրապարակվել էր հոկտեմբերի 26-ին, ասված էր, թե բանաձևի նախագիծը ներկայացվելու է վարժողովի քաղաքական կոմիտեի քննարկմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադարձել է նաեւ Կովկասյան հակամարտություններին, այդ թվում Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրին, ընդգծելով, որ ԱՄՆ-ը խոշոր դերակատար է Կովկասում։ Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր Դաշինքը նոյեմբերի 9-ին Մոսկվա կինոթատրոնին հարող տարածքում կանցկացնի 6 ժամյա պիկետ։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցման բակցան կազմակերպում է Երևանում այդ օրը մեկնարկող Եվրամիություն Հայաստան Քաղաքացիական Հասարակություն երկօրյա սեմինարի կապակցությամբ, որտեղ քննարկվելու են արդար դատավարության իրավունքին եւ անկախ դատական համակարգին առնչվող հարցեր։ Նույն օրը նշանակված է կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Ավարտվել է ինտերնետային YouTube ցանցում սեպտեմբերին տեղադրված աղմուկահարույց տեսանյութի արթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, գործն ուղարկվում է դատարան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից։ Նշված տեսանյութի մեջ սպան, ծեծի ու ծաղրուծանակի է ենթարկում զինվորներին։ Վերահսկիչ պալատը ստուգումների արդյունքում պարզել է, որ Geopromining ընկերությունը ավելի քան 4 տարի ապօրինի շահագործել է սոտքի եւ մեղրադորի ոսկու հանքերը։ Այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, այս փաստը գնահատելով որպես ապօրինի գործողություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել են, որ 3-3 անձերբակալվել է Նուբարաշանի զորամասի հրամանատարի տեղակալ Արմեն Բարեղամյանը, ով ըստ վկայությունների հոկտեմբերի 28-ին դաժան ծեծի էր ենթարկել նույն զորամասի ժամկետային զին ծառայող 18-ամյա Էրիկ Գրիգորյանին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հրապարակել է ռուսական հետախուզության օգնին լրտեսության մեջ մեղադրանքով ձերբակալված 13 անձանց ցուցակը։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային բարբերականի վկայությամբ ձերբակալվածներից 4-ը, այդ թվում հայազգի Արմեն Գևորքյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը, Ռուսաստանի, մյուսները Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Կուբայի լեռնային շրջաններում 3 աղետի է ենթարկվել արևելյան Սանտիագո դե Կուբա քաղաքից մայրաքաղաք Հավանա թռչող օդանավը։ Ինչպես հաղորդել են երկրի քաղաք ավիացիայի գերատեսչությունից, Aero Caribbean պետական ավիաընկերությանը պատկանող օդանավի բոլոր 68 տեղևորները ներառյալ անձնակազմը զոհվել են։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ արտադրելու են ռևոլվերային տիպի նռնականետներ։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը համապատասխան համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության եւ թուրքական Մակինա Վ Կիմիա ընկերության միջեւ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սենատին հորդորել է մինչև տարեվերջ վավերացնել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր համաձայնագիրը, անվանելով այն կարևոր Ամերիկայի ազգային անվտանգության համար։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին Պրիշտինայի համասարանի պատվավոր դոկտորի կոչում է շնորվել։ Ամերիկյան Forbes հեղինակավոր հանդեսը հրապարակել է աշխարհի ազդեցիկ մարդկանց ցանկը, որի համաձայն աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդը Չինաստանի առաջնորդ Հու Ցինթաուն է։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մինչ կրթության եւ գիտության նախարարությունը բացրաձայնում է, որ ժամանակն է դպրոցներում համակարգչային դասարաններ բացել, ինֆորմատիկա առարկան տեսական գրքայինից տեղափոխել գործնականի համակարգիչների մոտ, բուհերը, որոնք գոնե համակարգչային լսարաններ ունեն, միևնույնն է, չեն համապատասխանում բարձրագույն կրթության ժամանակակից պահանջներին։ Երևանի պետական համալսարանում ինտերնետը շարունակում է դժվար հասանելի մնալ, էլեկտրոնային գրատախտակներ միայն բացառիկ լսարաններում կան։ Օրերս Երևանում անցկացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսի ժամանակ ոլորտի մասնագետները բարձրաձայնում էին այս խնդիրը՝ Լիանայի անդրադարձը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առնչվում են բոլոր առարկաների դասավանդմանը։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու ու ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման եւ զարգացման մեջ։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի դասախոս Լուիզա Միլիտոսյանի համոզմամբ մենք պետք է դուրս գանք կաղապարներից։ Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային եւ տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, ավելի շատ եւ արդյունավետ հետազոտություններ կատարել։
Հնարավորություն են տալիս տարբերելու, ասենք, ինֆորմացիայի տեսակները, եւ գիտեք ինչ, մեծ ինֆորմացիոն դաշտ է, եւ այստեղ մենք սովորեցնելու ենք ուսանողին այդ դաշտը յուրացնելու եւ այդ դաշտից օգտվելու կուլտուրան, որը մենք ցավոք սրտի միջով այսօր չենք ունեցել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անհրաժեշտ են ժամանակակից դասավանդման գործընթացում։ Գիտեք ինչ, միայն ֆինանսը չի, ինձ թվում է, նաեւ դիրքորոշումներն ու մոտեցումներն են։
Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը, դրանց կիրառումը որակապես փոխում է դասախոսի դերը։ Երկար եւ անհրաապույր դասախոսություններին փոխարինում են նոր մեթոդներն ու միջոցները։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Արևիկ Սարգսյանի խոսքով մեր բուհերը չեն կարողանում նորարար ժամանակին համահունչ կրթություն մատուցել։ Չունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ, նորագույն համակարգիչներ, եղածներն ու ուսանողները լիարժեք չեն կարողանում օգտագործել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ուզում են լինի բուհում բազա, հիմա չլինի բազա, ինքնըստինքյան զարգանում է։ Բնական է, որ բուհերը կարող են նպաստել դրա զարգացման ունենալով այն բազաները, ունենալով այն նյութատեխնիկական բազաները, կատիվում, բայց ցավոք շատ եւ շատ բուհերում դեռ փակի տակ են պահում կոմպյուտերները։ Իրեն ինչի համար բարձրացնում են, չեն օգտագործվում, բայց պին պահում։ Դալ ցավալի է շատ, ոչ դարում, երբ որ օր-օր է փոխվում տեխնոլոգիաները, ուսանողը պիտի իրենց գոնե համասարանում հասանելի լինի, այն ամենը, ինչ կոչվում է կոմպյուտեր կամ դրա հետ կապված տեխնիկ։
ուսանողների գիտելիքների ստուգման եւ գնահատման համար կարելի է օգտագործել հատուկ այդ նպատակի համար ստեղծված համակարգչային ծրագրեր։ Նմանատիպ ծրագրեր Հայաստանում ունեն 1-2 բուհ։ Ժամանակակից տեխնիկայով պետք է հագեցած լինեն ոչ միայն բուհերը, այլև քոլեջներն ու դպրոցները։ Խնդիրն առավել սուր է մարզերում։ Մի շարք դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում 1 համակարգիչ։ Բուհերում եւ քոլեջներում վիճակը համեմատաբար բարդ ոք է, սակայն այստեղ էլ ուսանողները համակարգչի հետ աշխատում են միայն ինֆորմատիկա առարկայի շրջանակներում։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Այդ ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը և ինչը համակարգիչը շատ կարևոր է այժմ և շատ մեզ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, և որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, մենք կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Այսօր ոլորտի բացը փորձում են լրացնել մի քանի կազմակերպություններ։ Սինոպսիս ընկերությունը համագործակցում է մի շարք բուհերի հետ։ Ընկերության ադմինիստրատիվ բաժնի ներկայացուցիչ Նունե Մուքանյան.
Տեխնիկայի առումով լսարանները գերհագեցած են ամեն ինչով։ Այդպիսի սարքավորում չկա, որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենան կամ ինչ-որ մի բանի պատճառով չկարողանան, հա, այս նորարարական մթնոլորտի մեջ ինտեգրվեն, բայց ինչն է շատ կարևոր, որ իրենք կարող են մնալ այնքան, ինչքան ուզում են ուսումնական դեպարտամենտում, շարունակեն իրենց աշխատանքը այնքան, ինչքան որ դռները բաց են, դեք կլինի գրադարան, կլինեն համակարգիչներից օգտվել, որովհետև մեծամասն կապված է իրենց գործը ինձ համակարգիչներին, չէ՞ ծրագրավորման և այլն։ Այսինքն մի գործը, որ սկսում են, անում են ինքան մինչև որ ավարտեն։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը համագործակցում է 3 բուհերի հետ։ Երևանի պետական, ճարտարագիտական և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարաններում ստեղծվել են ուսումնական ժամանակակից լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են նոր սարքավորումներով։ Հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Սոֆիա Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ այժմ ընթանում են հայ-հնդկական ուսումնական կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։
Աշխատի նյովին արդեն մյուս տարի, բայց հիմա մենք կանենում ենք պատճառ դասընթացներ, վեբ տեխնոլոգիաների ծրագրավորման և ցանցերի անվտանգության վերաբերյալ։ Այո, ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը ինչով են տարբերվում օրինակ բուհական ծրագրերից, որտեղ նրանք ավելի կիրառական են, այսինքն համատեղում են, համալրում են այն կրթությունը, որ նրանք ստանում են, ուսանողները ստանում են բուհերում, և ավելի նրանց պատրաստում են գործի ընդունվելու, ավելի կիրառական հմտություններ են նրանց տրամադրում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանցի կամավորի տպավորությունները կիսավեր Հայթից։ Երևանյան ամուսնական գործակալությունում այցելուների պակաս չկա, ամուսնանալ են ցանկանում անգամ 70 տարեկանում։ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաներ գրիչը գրելու ձայն ձայնագրում ու նկարահանում է։ Խոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։
Lorsque j'élève mes mains au ciel, lorsque je saute et que je crie, c'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia, c'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia, lorsque j'élève mes mains au ciel. Alléluia, lorsque je saute et que je crie. Alléluia, c'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. Alléluia.
kin ba ho e ho e ho e oni smich hore ke bu khala ho ya ho e ho e
Հարցականքի երեկոյան եթերը շարունակում է Max Liberty-ն ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը, վերադառնանք խոստացված թեմաների։ Տա Արեսկզբի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայթիի մասին լուրերը միջազգային լրահոսի առաջին հորիզոնականներից չէին իջնում։ 7 բալանոց երկրաշարժը շուրջ 230 000 մարդու կյանք խլեց, մոտ 1 միլիոն մարդ մնաց անտուն։ Աղետից ամենաշատը տուժած մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսը Կիսավեր է։ Կարիբյան այս պետությունից բարբերաբար ստացվող լուրերը վերջերս համալրվեց խոլերայի տարածման մասին հաղորդագրությամբ։ Նանեն հեռախոսազրույց է ունեցել որպես կամավոր Հայթի մեկնած Վահակ Մուրադյանի հետ։
Երկիր, որի մայրաքաղաքը Կիսավեր վիճակում է, որտեղ հազարավոր մարդիկ ապրում են վրաններում, զրկված մնալով հիգենայի տարական պայմաններից և ոչ մի կերպ չպատկերացնելով, թե վերջո ինչպես է իրենց աղքատ երկիրը հաղթահարելու տարեսկզբի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները։ Օգնություն Հայթին ստացել է աշխարի բոլոր կողմերից, բայց այն բավարարեց միայն առաջին օգնության և ժամանակավոր կացարանների ստեղծման համար։
Շատ վատ է, եթե ինչ-որ աշխատան կատարվումա, դարվումա միջազգային կառույցների ջանքերի շնորհիվ, որտեղ մինիմալ պայմանները գոյություն չունեն։
Հայթին լատինամերիկյան երկրներից առաջինն է անկախության հասել 1804 թվականի ինստրուկտների ապստամբության շնորհիվ։ Հայթին նաև աշխարհի առաջին պետությունն է, որ ունեցել է սևամորթ ղեկավար։ Միաժամանակ այն լատինամերիկյան ամենաաղքատ երկրներից մեկն է, իսկ երկրաշարժը ավելի է խորացրել երկրի աղքատությունը, հասցնելով երկրի տնտեսությունը և կենսապայմանները վատագույն աստիճանի։
Դա Հայթիի երևի ամենահետաքրքիր պարադոքսներից մեկն է։ Ստեղ կա չափազանց մեծ հպարտություն իրենց անկախությամբ, որովհետև 1804 թվականին նրանք առաջինը անկախացան սրբական այդ հասարակությունը ընդ վզեց ֆրանսիացիների դեմ, և ստեղ այդ անկախ հանրապետությունը Հայթի, բայց միևնույն ժամանակ տոտալ ամբողջ մնացության մոտ կա սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության և ամբողջ հույսը դրված է միայն միջազգային համայնքի վրա։
Հպարտ և աղքատ երկրին անձամբ օգնելու Հայաստանից գնացել է Վահակ Մուրադյանը, որպես միավորված ազգերի կազմակերպության կամավոր, և Հայթիում աշխատում է հենց ՄԱԿ-ի գրասենյակում, մասնակցում է երկրի առաջիկա ընտրությունների կազմակերպմանը։ Նա դիմել էր ՄԱԿ-ին, հայտնելով իր պատրաստակամությունը մասնակցելու ՄԱԿ-ի կամավորների ծրագրին, նրան առաջարկել են մեկնել Կարիբյան կղզի։
Դա կարող էր լինել, ասենք, Կոնգո, կարող էր լինել ցանկացած ուրիշտեղ, որտեղ գոյություն ունի մեծ միսիա, որտեղ կա շատ աշխատանք ու ՄԱԿ-ը մարդկանց կարիք է ստում։ Հիմա նույն տարբերակով էլ ստացվեց իմոտ, առաջարկ եղավ ընտրություններով զբաղվել այստեղ Հայթիում, ես համաձայնվեցի ու եկա ստեղ։
Վահագը Կարիբյան կղզում է արդեն 4 ամիս և կվերադառնա Հայաստան միայն գարնանը։ Մեր հեռախոսային հարցազրույցից ոչ, բայց Վահակ Մուրադյանի սոցիալական ցանցի հաշվից կարելի է նկատել դժվարությունները, որոնց նա բախվում է Հայթիում ապրելիս։ Քաղաքի ամենակնհայտ և շատ լուսաբանվող բարդություններից բացի, նա նկատում է երկրաշարժից հետո ստեղծված նաև այլ խնդիրներ։
Քաղաքը համարյա կարելի ասել գոյություն չունի, սակայն կան որոշակի թաղամասեր, որտեղ բավականին շատ տներ պահպանվել են։ Վրանների մեջ ապրող մարդիկ շատ վատ պայմաններում ու Պորտո-Պրենսում կարող լինի քիչ թե շատ հարմարավետ թաղամաս, որտեղ կան մեծ ճամբարներ, որտեղ ապրում է այդ մարդիկ, ասենք գեղեցիկ ռեստորանի դիմաց կարող լինի այդպիսի մեծ ճամբար, ու ամեն անգամ պատկերացրեք մարդկանց վիճակը, որ գնում են այդ ռեստորանում հացին ուտում։
Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ Հայթիի երկրաշարժից հետո անօթևան է մնացել մոտ 1 միլիոն մարդ։
մեծ ճամբաներ են, բավականին մեծ, ու հիմա որ այնքան մեծ, որ այդ բոլորի օքսերը չի կարելի հոգալ միևնույն ժամանակ, ու դրանց պետությունը այնքան են, որ արդեն ճամբաները վերացում են ոնց որ առանձին միջավայրերի, որտեղ արդեն իհայտ են գալիս են ճամբարային պրոբլեմներ, այսինքն ճամբարներում բուծում են նոր, այսինքն կրիմինալ խմբեր։
Ամենամեծ ավերածությունները հենց մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում են, բայց անմխիթար վիճակում են նաև գավառները։ Վահագը ապրում է Վիլդեգոնև քաղաքում, որտեղ հաճախ ջրհեղեղներ են լինում։ Այդ պատճառով քաղաքում փողոցներ եւ ճանապարհներ չկան։ 3-ից 4 ժամ տևող անձրևը հեշտությամբ կարող է վերածվել ջրհեղեղի։
Դրանով մակիաժ շատողները ասենք ամեն րոպե պատրաստ են ու պետքա երբոր անձրևը շատ երկար է գալիս, ըստ լրիվ ասենք օֆիցիալ ինստրուկցիաների, եւ եթե անձրևը ասեն մի ժամից ավել է կա, պետքա վերջերը թավաքես գնաս մակի բազա, որ պատրաստ լինես էվակուացիայի։ Գտնվում է ծովափին, սակայն միևնույն ժամանակ գոյություն չունեն ոչ մի լողափեր, ճանապարհների վիճակը շատ վատ է, կարելի ասել ընդհանրապես չկան ճանապարհներ։ Եթե եղել են ժամանակին, ապա հիմա քանդվել են լույսեր, երթևեկության համար, սվետաֆորի եւ այլն նման բաներ բնականաբար գոյություն չունի։
Քանի որ երկրի գավառներ ունեն խմելու ջրի խնդիրներ, պահակը պատահական չի համարում, որ խոլերան երկրով մեկ տարածվեց գավառից։ Մակի տվյալներով արդեն խոլերայից մահացել է 400-ից ավելի մարդ։ Հիվանդանոցները դժվարությամբ են հասցնում սպասարկել հիվանդներին։
Հենց այդ պայմաններից ստրծված հիգիենայի պակաս, եթերը աղտոտված են, եթե ջուրը օգտագործվում է հետո խմելու եւ այլ կարիքներ փոխալու համար, եւ արդյունքում առաջացավ խոլերան հավաճարակը, որը մինչև հիմա բավականին լուրջ կորուստներ է տալիս։
Մակը Հայթիում ունի օժանդակող դեր, այսինքն օգնում է իշխանություններին իրականացնել ժողովրդավարական կառավարում, չմիջամտելով ներքին գործերին։ Հայթիում միաժամանակ եւ ապավինում են Մակին եւ երբեմն ընդվզում, դեմ լինելով Մակի ակտիվ մասնակցությանը երկրի կյանքի բազմաթիվ ոլորտներին։ Երկիրը ընտրությունների շեմին է, կա գրանցված մոտ 4.7 միլիոն ընտրող։ Ընտրացուցակները կազմվում են դժվարությամբ, քանի որ երկրաշարժից մահացած մարդկանց ցանկը վերջնական չէ։ Հայթին սպասում է նախագահի ընտրություններին, կանխատեսում հնարավոր քաղաքական ապագան, բայց երկրի համար դեռևս մշուշում են ամենակարևոր խնդիրների լուծումները։
Այս պայմանությամբ շատ տներ չեն կառուցվում։ Դա ասեմ միայն Մակի խնդիրը չի, սա այդ միջազգային համայնքի խոսումներն է, որ նրանք ֆինանսական միջոցներ խոստացան վերակառուցման համար, բայց այդ ամբողջ խնդիրը հիմա դա է, որ այդ միջոցները չեն գալիս։ Խոսումները արվել են, բայց կոնկրետ միջոցներ շատ չկան դեռ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Տեխնոլոգիաների զարգանալուն զուգահեռ ամենօրյա գործածման շատ իրեր պարբերաբար շատացնում են ֆունկցիաները։ Էլ ինչով ապագայում կզարմացնեն բջջային հեռախոսները, նկարելու, ձայնագրելու ձեռք, դրանք արդեն փոքրիկ համակարգիչների են վերածվում։ Առաջին հայացքից հասարակ թվացող գրիչը լուսանկարում է։ Հատկապես լրագրողների շրջանում այս տեխնոլոգիաները շատ տարածված են՝ գրիչի, ձայնագրիչի ու ֆոտոապարատի փոխարեն 3-ը 1-ում։ Էլինան է պատմում բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաների մասին։
Գաջետը անգլերենից թարգմանվում է որպես հարմարանք, այն շարժական բազմաֆունկցիոնալ սարք է գործիք, որ բաց իր հիմնական ֆունկցիայից կատարում է նաև մի շարք հավելյալ գործողություններ։ Ավանդական գաջետ կարելի է անվանել օրինակ գրպանի համակարգիչը։ Վերջին ժամանակներում ամենատարածված գաջետներն են էլեկտրոնային գրքերը, լուսանկարող գրիչներն ու ներդրված ռադիոյով լուսավորող սարքերը։ Կան իհարկե ավելի թիթիզմիթիզ գաջետներ, ինչպես օրինակ կուբիկ ռուբիկի տեսքով լապտեր, ունիվերսալ հեռակառավարման վահանակ, երաչապատլաս եւ այլն։ Հատկապես մոդայիկ են դարձել էկոլոգիական գաջետները, արևից լիցքավորվող։ Ընդունված է նաև գաջետ գաջետների դասակարգումը։ Այսպես օրինակ կան հատուկ լրտեսական գաջետներ, որոնք ավելի շատ հայտնի են Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերից նկարահանող ու ձայնագրող ամենատարբեր սարքեր, որոնք հաճախ անզեն աչքի համար աննկատ են մնում։ Բժշկական գաջետների դասին պատկանում են հատուկ բուժիչ թևնոցներ, հատուկ շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված չափիչ սարքերը։ Ամենի համացաններից մեկի հետազոտող Քեթի Փիրսը վերջերս մի ուսումնասիրություն էր անցկացրել, համաձայն որի Հայաստանում հայերն ավելի շատ օգտագործում են որպես գաջետ բջջային հեռախոսները, քան այլ սարքեր։ Տեխնոլոգիական նորույթներն առաջինը գրեթե միշտ երիտասարդներն են ձեռք բերում։ Ինչ գաջետներ են օգտագործում հայ երիտասարդները։
Գաջետ ասվածը շատ պետքական բանան է, մանավանդ մեր դարաշրջանում 21-րդ դարում, որտեղ նոր սերնդի հեռախոսները, չասենք սմարթֆոն, սովորական հեռախոսներուն իրենց մեջ ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, թե թասկեր անելու, մեմո, ժամ նայելու։ Դա շատ պետքական բանան, բայց շատ ժամանակ ծայրահեղության է հասնում, որ դասերի ժամանակ նստում են, ու առնակլասնիկի դուրս չեն գալիս։
Բջջային հեռախոսը որպես TikTok-ն եմ օգտագործում։ Իհարկե բնականաբար որպես զարթուցիչ, որպես տեղեկատու, թե ինչ եմ անելու վաղը, ամեն առաջինը որպես կապի միջոց։ Դրանից հետո իհարկե ինտերնետը, որ արագ է հեռախոսով, տվյալ ասենք թե համակարգիչը քո մոտ չի, ինտերնետը կարա հեռախոսի միջոցով կարաս օգտվես։
Քեթի Փիրսի հետազոտության համաձայն հայերն օգտվում են բջջային հեռախոսներից ավելի շատ, քան համակարգիչներից, ժամացույցերից, զարթուցիչներից եւ iPod-երից։ Ուստի շատերը հեռախոս գնելիս ուշադրություն են դարձնում դրա ֆունկցիոնալ հնարավորություններին։
Դե ամենահասարակ բաները չասված ժամացույց, զարթուցիչ, մեմո ասվածը, որ քեզ թույլ է տալիս գրանցել, որ հետո հիշես, չմոռանաս, հետո task, որ քեզ սեղում բերի, որ վաղի ինչ ես անելու կամ այսօր ինչ ես անելու։
Կապը իրականում ոչ թե մարդու հետ, այլ հեռախոսի։ Ինան ձգտում է դեպի հեռախոս։ Ոնակ ես այդպեսին չեմ, ինձ համար ճիշտ է, սկզբնական շրջանում, որ նոր էի վերցրել հեռախոս, ինձ համար շատ թանկ էր, անընդհատ նայում էի, անընդհատ նույնիսկ եթե պետք չէ ժամ կնայի կամ այլն, ուրիշ բաներով կզբաղվեի, բայց հիմա արդեն ինձ համար ծառայում է զուտ որպես ժամ նայելու, խոսելու, երբեմն նաև ինտերնետից ինֆորմացիա ստանալու, իհարկե նաև երբեմն զարթուցիչ։
ԱՄՆ-ի Դաշնային Հետախուզությունների բյուրոյի տվյալներով կազմվել է անգամ ամենահաճախ գողացվող գաջետների ռեյտինգային աղյուսակ։ Առաջին տեղում նոթբուքերն են։ 2010-ին ԱՄՆ-ում գրանցվել է 109,000 գողության դեպք։ Երկրորդ հորիզոնականում հեռախոսներն ու սմարթֆոններն են։ Անցյալ տարվա համեմատ այս գաջետների գողության դեպքերն աճել են 33%-ով։ 130%-ով ավելացել են հեռուստացույցների, թվային տեսախցիկների, iPod-երի եւ USB flash-երի գողության դեպքերը։ Թե ֆլեշերը թանկ չեն, այնուամենայնիվ մեծ պահանջարկ ունեն ուրիշի իրերը թռցնողների մոտ։ Ներագրող ուսանողներն ասում են, որ իրենց համար հեռախոսները նաև որպես մասնագիտական գործիք են ծառայում, որքան բազմաֆունկցիոնալ լինի հեռախոսը, այնքան լավ։
Ծանոթաբար սպասում եմ, թե չինացիները երբեմն մի նոր սարք հայտնաբերելու, որը իր մեջ ունենալ լրագրողին անհրաժեշտ բոլոր գործիքները, ըստ որակյա կամերա եւ ձայնագրիչ, եւ հնարավոր լինի տեքստ տպել նաեւ։
Ամենահայտնի գաջետները նույնպես դասակարգվում են բրենդերով. Google Gadgets, Microsoft Gadgets, Apple Widgets. The Daily Mail-ն էլ կազմել է ամենահիմար հայ-տեք նվերների ցուցակ։ Առաջին տեղում ալկոհոլ պահելու համար նախատեսված հողաթափերն են։ Եթե ձեր ամուսինը սիրում է խմել ու թաքցնում է դա, ապա այդ հողաթափերը իր համար են։ Հողաթափերի տակ տեղադրված են 4 բաժակ հեղուկ տեղավորող տարաներ։ Նվերն արժե ընդամենը 20 ֆունտ կամ մոտ 12,000 դրամ։ Երկրորդ տեղում առանց նշված տարերի համակարգչային ստեղնաշարն է, որն օգնում է սովորել առանց նայելու ստեղնաշարին տեքստ հավաքել։ Շատ մասնագետներ 2010-ի լավագույն գաջետ համարում են Apple-ի տարվա սկզբին թողարկած iPad-ը, որն արժե 499-ից $829, դրա միջոցով հնարավոր է գրքեր ու թերթեր կարդալ, հեռուստացույց դիտել, խաղեր խաղալ ու տեքստ հավաքել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Խոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեկալիքը։ Հարցականքի երեկոյան եթերը շարունակում է Max Liberty-ն Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Լսենք Սեդայի պատրաստած լուրերը և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
ամերիկյան հեղինակավոր Forbes հանդեսի փոխանցման աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդը Չինաստանի ղեկավար Hu Jintao-ն է։ Ի տարբերություն արևմուտքի առաջնորդների, Hu Jintao-ն, ով 1 միլիարդ 300 միլիոն մարդկանց, այսինքն մոլորակի բնակչության 1/5-րդի ղեկավարն է, կարող է փոխել գետերի հունը, կառուցել քաղաքներ, բանտ նետել այլախոհներին եւ գրաքննել ինտերնետը։ Թագավին վերջերս Չինաստանը ճանաչվել է աշխարհի երկրորդ տնտեսությունը, առաջացնելով Ճապոնիայից, նշել է Forbes-ը։ Forbes-ի կարծիքով աշխարհի երկրորդ ազդեցիկ մարդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման է, ով, ինչպես նշում է հանդեսը, կոնգրեսի վերջին ընտրությունների արդյունքում զրկվեց ներկայացուցիչների պալատի աջակցությունից եւ հիմա կարող է մխիթարվել այն մտքով, որ մոլորակի ամենահզոր բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ամենադինամիկ տնտեսությամբ երկրի նախագահը եւ կրում է ազատ աշխարհի առաջնորդի ոչ պաշտոնական դիտխոսը։ Մոլորակի երրորդ ազդեցիկ գործիչը Սաուդյան Արաբիայի միապետության արքա Աբդալա բին Աբդուլ Ազիզ Ալ Սաուդն է։ Այդ անապատային երկրի ներդրում են աշխարհի նավթի ամենամեծ պաշարները, այդ երկիրն է ապահովում ամբողջ արդյունահանվող նավթի 1/5-րդը 266 միլիարդ բարել, որի գինն այսօրվա դրությամբ կազմում է 22 տրիլիոն դոլար։ Այդ երկրում են իսլամի երկու ամենահայտնի սրբավայրերը՝ Մեքան եւ Մեդինան։ Forbes-ի ամենաազդեցիկ մարդկանց ցանկում 4-րդը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է։ Հանդես է գրում, այդ Ռուսաստանի վարչապետն ավելի հզոր է, քան իր իսկ ընտրած նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ ՊԱԿ-ի նախկին գործակալ Պուտինը, ով ունի վերջին խոսքի իրավունքը մոլորակի ցամաքային հատվածի 1/3-ում, 2012 թվականին ամենայն հավանականությամբ կփոխարինի իր առաջ կաշած նախագահին, ով ցանկում 12-րդն է, նշում է Forbes-ը։ Աշխարհի 5-րդ ամենաազդեցիկ մարդը 1 միլիարդ 100 միլիոն կաթոլիկների հովվապետ Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապն է։ Forbes-ի հանդեսի կազմած ամենաազդեցիկ մարդկանց ցանկում կան նաև հանցագործներ, օրինակ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարցակման կազմակերպիչ ահաբեկիչ Ուսամա բին Լադենը 57-րդ տեղում է։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում այսօր հյուրընկալվել էր ամուսնական գործակալության տնօրեն, ով պատմել է, որ արդեն մեծ փորձ ունի կազմակերպելու հանդիպումներ, ժամադրություններ հետագա ամուսնության նպատակով։ Հոգեթերապևտը բացատրել է, թե սա ծնողների օգնությամբ տղային հարսնացու գտնելու այլընտրանքային նոր միջոց է։ Ամուսնական գործակալությունը հաճախորդների պակաս չունի, տնօրենը վկայում է սկսած 18 տարեկանից մինչև անգամ 70-ամյա այցելուներ են ունենում։ Նաինեն զայնագրել է սեքսապաթոլոգ հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանին, ամուսնական կենտրոնի տնօրենին եւ երիտասարդներին։
Ծնողների, բարեկամների կողմից կամ որևէ այլ կերպ միջնորդավորված ամուսնությունների այլընտրանքային տարբերակ հանդիսացող ամուսնական բյուրոներն իրենց գործունեությունը տարանջատում են ինտերնետային ծանոթությունների գործունեությունից։ 7 տարի առաջ Երևանում հիմնելով ընտանիքի եւ ամուսնության կենտրոն, տնօրեն Նարե Մարտոյանը չէր էլ պատկերացնում, որ երիտասարդներից բացի իրենց ծառայություններից կօգտվեն նաեւ 50-ից բարձր տարիքի քաղաքացիները։ Զուգընկեր գտնելու նպատակով այս բյուրոյին դիմաց տարբեր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներից շատերի ծանոթությունը եզրափակվել է ամուսնությամբ, Նարե Մարտոյան։
76 տարեկան տղամարդներ, 67 տարեկան կինը եւ ամենայն երիտասարդը 21 տարեկան տղան, 20 տարեկան աղջիկ։
Տարածված կարծիք կա, որ հայ աղջիկների մեծ մասը, հատկապես 90-ականների ճգնաժամային տարիներին և դրանից հետո, ձգտում էին արտերկրում ամուսնանալ։ Նարե Մարտոյանի խոսքով հիմա հայուհիների մեծ մասը ոչ թե ցանկանում է մեկնել Հայաստանից, այլև դրսից հայրենիք են վերադառնում։
Հիմնականում աղջիկները, ովքեր որ իրենց հայրենիքը սիրում են, ունեն աշխատանք, հիմնականում ուզում են չգնալ։ Դա առաջ է, որ բոլորը ձգտում էին դեպի պայծառաբակա, հա Չակերտավոր։ Մենք ունենք այսպիսի դեպք, որ ինը եկել էր Նանգներից և ուզում էր այստեղից տղամարդու հետ ամուսնանալ և ապրեն Նահանգներում։ Եվ մի տղամարդու էին, որը եկել էր Ռուսաստանից և ուզում էր կնոջը տանել Ռուսաստան։ Երկուսով հանդիպեցին մեր կենտրոնում, ոչ նա գնաց Ամերիկա, ոչ նա գնաց Ռուսաստան, երկուսով ամուսնացան այստեղ։
Բանախոսը համոզվել է, որ վերջերս շատացել են հայ կնոջը ամուսնանալ ցանկացող օտարերկրացիների թիվը։
Հատկապես օտարազգիները մեր հայ կնոջ դերը բավականին բարձր են գնահատում։ Ել չեմ ասում, որ վերջերս օտարազգիները զբոսաշրջիկների այդ խմբերով հատկապես մեր կենտրոնի ծառայություններից օգտվողների ընկերները նույնպես մեզ դիմում են և մենք սիրով այդ հարցում օգտակար ենք լինում։
Փոխվել են նաև պահանջները, եթե նախկինում կանայք կամ տղամարդիկ գոնե բարձրաձայն չէին նշում, որ զուգընկերոջ սոցիալական դիրքը պակաս կարևոր չէ, ապա այժմ այդ պահանջները պարտադիր դրվում են։
Կանայք գալիս են կայացած, կազմակերպված, աշխատանքով, բնակարանով ապահովված տղամարդիկ են փնտրում, և շատ քիչ կանայք կան, որոնք որ այդ ռոմանտիկ ասածը, հա, իրենց սպիտակ ձիով ասպետին սպասելու ճանապարհին են։
Սեքսապատոլոգ հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանը, ով համագործակցում է այս կենտրոնի հետ, նշեց, որ նման կենտրոններ դիմող աղջիկներից շատերը հիմնականում ունենում են թերաժեքության զգացում և դժվարությամբ են շփվում դիմացինի հետ։
Կանայք և աղջիկները հիմնականում թերարժեքության զգացում ունեցողներն են դիմում, որտեղ նրանք չեն կարողանում նորմալ շփվել հասարակության հետ, չեն կարողանում իրենց մտքերը արտահայտել, համաչում են։ Եվ երկրորդն է, մտածում են, նեղ էլ դիմենք էլի, երևի ինչ որ մի բան ստացվի, և այդ ինչ որ մի բանը շատ հավանական է, որ ստացվի։
Շատ հաճախ է
ստացվում։ Չի ասա վերջին տարբերակ է, հույսը վերջում է մահանում, այդ հույսը կա։
Կենտրոնի գործունեության ընթացքում եղել են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ զուգերից մեկի ծնողներն իմանալով, որ իրենց երեխան զուգընկերոջը գտել է ամուսնական բյուրոների օգնությամբ, փորձում են զուգերին բաժանել։
Տղան հարցրեց 20 տարեկան աղջիկ։ Հարցրեց, որովհետև աղջիկա ծնողները համաձայն չեն, որ այս կենտրոնի միջոցով են ծանոթանում։ Շատ-շատ հաճախ են նմանատիպ դեպքերը
և երեխաները։
Որովհետև նա ասում է, թե հնարավոր է, որ մեկը մյուսին խաբեն, բայց կամաց-կամաց հիմա ծնողները, որ գալիս են, խոսում են ծնողների հետ։
Մեր այցելուների բլանկները իրենք կարդում են, տեսնում են, շփվում են,
և սկսում են արդեն լավից լավը փնտրել։
Հաճախ նաև երեխաներն են դիմում իրենց միայնակ ծնողին զուգընկեր գտնելու համար, կամ հակառակը։
Երկու օր առաջ մի կին էր եկել, որը իր աղջկա համար էր ներկայացնում այդ պայմանները, խնդրում էր, որ աղջիկը չիմանա, այսինքն փոքրիկ մի սցենար են կազմում, ենթադրենք դուք աշխատավայրում կամ ինչ-որ քույրիկի տան եք եղել, որտեղ որ կարող էր դա։ Եղել են նման ամուսնություններ և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մինչև հիմա էլ աղջիկը չգիտի, թե այդ տղան իրականում ինչ կերպ է ծանոթացել, և կան, որ զավակներն են գալիս իրենց ծնողների համար, նմանատիպ դեպքեր ուղղակի ավելի շատ են։
Նարե Մարտոյանն ասաց, որ իրենց կենտրոն դիմող տղամարդկանց հիմնական մասին չի էլ հետաքրքրում կնոջ կույս լինելու փաստը։
Գրեթե չեն նշում։ 54 տարեկան կույս ունենք մենք, որի հետ հավատացում եմ, ոչ ոք չի ուզում ճանաչանալ, միայն նրա համար, որ ինքը շատ ազնիվ է եղել ու
մի քիչ էլ ախր կարծես զավեշտական է, չէ՞, 54 տարեկան կույսը ու դիմում են։
Բայց ոչ մեկին չի հետաքրքրում ինքը ուղղակի ցավալիորեն։ Այո, որովհետև ոչ, որովհետև կույս է։
Strange sister of love. սեքսապաթոլոգ հոգեթերապևտը, սակայն հակառակն է փաստում.
Բոլոր տղամարդիկ էլ, հայերներ եւ ոչ հայերներ, որոնք ուզում են, ես որպես արդեն սեքսոպաթոլոգ եմ ասում, որ իր ընտրածը, իր կողքինը լինի
որ ոչ թե առաջինը լինի այդ տղամարդը, ուզում են, որ վերջինը լինի։
Երիտասարդ զրուցակիցներից մի մասը ամուսնական բյուրոների միջնորդությամբ զուգընկեր գտնելու երևույթը խիստ բացասական որակեց, մյուսներն էլ հակառակը։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ընտրության իրավունքը եւ կարծում եմ, եթե հարմար են գտնում իրար, կողմամասնան այնպես ինչպես իրենք են ցանկանում։ Դրանք մարդիկ վերջ-վերջո կարողանում են գտնել իրենց կյանքի կեսին, եթե իրենք չեն կարողանում, ուրեմն օգնում են, միջամտում են դրա համար։
Եթե ցանոթանաս ու հետո հետագայում հասկանաս, որ այդ մարդը իրոք քո համար է ստեղծված, ուրեմն իր այդ դիմես։ Կապչունի ինտերնետով թե ամեն դեպքում ով ոնց հարմար է գտնում, ոնց են անում։
Իմ համար այդքան է նորմալ չէ,
այդ։ Աղջիկան ոնց են ճարել, եթե հետաքրքիր է, էլի։ Հասնենք հիմա մտ աղջիկը կարող է ես այդ բյուրոյի տնօրենն եմ, ասեմ գնացել եմ, ասեմ աղջիկ ջան, քո չափսերը համապատասխան ո՞ր իմ տղա կարի ծանոթացնենք։ Էդի ո՞ր մի կարքին աղջիկը դես բանկ, ասի հա, արի բան։ Ուրեմն դու մնացած
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լյուրթի։
Եթերաժամն ավարտվում է, այսքանը մեր այս թողարկման համար։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ն պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Ռադիո եթերում գտեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։